Η ζέστη έχει αρχίσει και η πίτρα μου φαίνεται.
Εδώ είμαστε πολύ δροσάτοι όμως.
Ναι, έξω λέω, για έξω λέω.
Έξω κάνει πολύ πολύ ζέστη. Ναι. Έχει αρχίσει αυτό το...
Τι,
και δεν,
τι
είναι, δεν μας αφήνει να το ξεχάσουμε.
Για να ξεχάσουμε.
Γιώργο μου, χθες ήταν η πρώτη hot, dry, windy ημέρα. Και ναι. Είχαμε πόσα ενεργά μέτωπα, για πόση ώρα.
Α, για τη φωτιά, λες.
36 πυρκαγιές ή 3 στην Αττική. Μία από αυτές σε Μελίσια, η άλλη στο Χαλάνδρι. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε ξεκινήσει ωραία.
Όχι, δεν έχουμε ξεκινήσει ωραία. Και τώρα, επειδή μιλάγα εκεί με κάποιον από το Δήμο. Ποιο Δήμο είναι εκεί, πέραμε.
Το Χαλάνδρι.
Όχι, ρε. Πω, πω, τι έχω πάει, Σαρονικό.
Δεν ξέρω τι θέλει.
Ναι. Ήταν πάρα πολλά καθάριστα.
Οικόπεδα, ναι, γιατί δόθηκε, πώς λέγεται.
Τι, η παράταση.
Ναι.
Τι, λίγη παράταση, παιδί μου. 15 Ιουνίου, γεια σας. Χαιρετίσματα μετά. Ναι. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι, νομίζω. Κάποιοι έχουν...
Η παράταση λίγη. Ναι. Αλλά καλός ή κακός. Mm. Επαναλαμβάνω, εγώ έχω βάλει πολλούς αστερίσκους στο ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων ως συνολικό μέτρο.
Να καταλάβει ο κόσμος.
Ναι, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
Έλα. Συγνώμη. Παράταση
για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
Καθαρισμού των οικοπαίδων. Η οποία αρχικά τελείωνε τέλη Απριλίου και τώρα είναι μέχρι 15 Ιουνίου.
Έτσι.
Και είμαστε 11 σήμερα.
Είμαστε 11, ναι. Πολύ σωστά το λες. Ναι. Εγώ επιμένω, είχα εκφράσει και πέρσι, οπότε και έτσι μας ήρθε ως ιδεάκι το συγκεκριμένο μέτρο. Και φέτος λέω ότι δεν γίνεται όλα να τα μετακυλίουμε στην ατομική ευθύνη. Κατανοώ τη χρησιμότητα του μέτρου, έχουμε ξαναδιαφωνήσει σχετικά με αυτό. Ναι. Δεν γίνεται όλα να τα λες βρείτε και κόφτε το λαιμό σας. Ιδίως για περιοχές οι οποίες είναι απολύτως δύσβατες.
Άμα έχει ο άλλος τρία στρέμματα, τρία σου λέω εγώ, και είναι μέσα εκεί ζούγκλα, μίνι, και είναι ιδιωτική και είναι περιφραγμένη.
Τι περιμένεις να κάνει.
Πώς θα μπει μέσα ο πυροσβέστης ή πώς θα μπει μέσα ο υπάλληλος του Δήμου να το καθαρίσει. Και αν μπει μετά, δεν θα πάει να πει αυτός, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά μπήκατε σε ξένη περιουσία. Εγώ θα κινηθώ για τα νόμιμα.
Προφανώς. Καλά, άμα έρθει φωτιά.
Απ' την άλλη, ναι, περίμενε. Απ' την άλλη, βεβαίως, το να βρεις ένα βαρύ όχημα, αν έχεις τρία στρέμματα, ελαιώνα για παράδειγμα, σου λέω. Γιατί θα πρέπει να μπει τρακτέρ μέσα να καθαρίσει ή κάποιος με ένα χορτοκοπτικό. Δεν είναι εύκολο για κάποιον, κάποια που δυσκολεύεται και οικονομικά. Γιατί αυτά είναι και ακριβές δουλειές. Όμως. Απ' την άλλη, όταν έχει καύσει μήλη η φωτιά, δεν σβήνει. Είναι γνωστό αυτό, έτσι.
Έχεις δίκιο σε αυτό, δεν το συζητώ. Και παράλληλα, να το πούμε και αυτό, από τους εποχικούς πυροσβέστες, διαβάζω για παράδειγμα στην εφημερίδα των συντακτών, στη Σκιάθο, από τους 14 πυροσβέστες, υπηρετούν μόλις οι 9. Ξέρεις γιατί παρετούνται οι άλλοι?
Γιατί?
Γιατί δεν βρίσκουν στέγη, κοιμούνται σε σκηνές.
Υπέροχο είναι αυτό.
Καταπληκτικό.
Εξαιρετικό.
Και μετά αναρωτιόμαστε.
Λες, παιδιά, χρειάζομαι πυροσβέστες. Μάλιστα. Πού θα μείνουν, ρε παιδιά, αυτοί?
Αντίστοιχα, στην Τζιά, στην Τίνο και στη Λέσβο. παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα με τους εποχικούς πυροσβέστες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί το κόστος στέγασης σε πολλά νησιά, ιδίως με τους μισθούς που παίρνουν. Ναι. Λοιπόν, λέει ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΠ, ακούσαμε από εποχικούς με μισθό 900 ευρώ ότι τους ζητάνε 6 κατοστάρικα για νίκη.
Ναι, δεν γίνεται αυτό. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, mm-hmm. το έχουμε ξανασυζητήσει για τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει να μπει ο Δήμος στη μέση.
Και λέει ότι στη Σαντορίνη μόνιμοι και εποχικοί πυροσβέστες μένουν σε αντίσκηνα.
Πρέπει να μπει ο Δήμος στη μέση, επαναλαμβάνω. Ή η περιφέρεια αντίστοιχη. Δεν μπορεί να λες δεν έχω πυροσβέστες στο νησί. Και δίκιο έχεις να φωνάζεις και να διαμαρτύρεσαι. Και αν του λες μετά στα 900, θα μου δώσεις τα 600 για να κοιμάσαι. Και θα περάσει με τα 300. Είναι αστείο.
Ναι. Στις 13 περιφέρειες της χώρας υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει οι Δήμοι να κάνουν κάτι, αλλά δεν γίνεται και αυτό να αφήνεται στους καλούς δημάρχους, των κακών δημάρχων, στους δημάρχους που τους νοιάζει.
Ποιος θα φέρει δηλαδή. Ρε παιδί μου.
Κεντρικά να βρεθεί λύση.
Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει στρατόπεδο. Να πεις ότι θα
φύγει. Στο πολιτικής προστασίας δεν υπάρχει πυροσβεστική.
Βεβαίως.
Να στείλει χαρτί. Το πολιτικής προστασίας και να πει ότι κοιτάξτε, το καλοκαίρι, ας πούμε, τους τρεις μήνες.
Να το σκεφτούν οι εσένα.
Έλα, Παναγία μου.
Περνάει και γρήγορα καιρός, καταλάβατε.
Ναι. Επίσης, αυτοί είναι πλέον, τους έχουν κάνει 8 μήνους. Το Νοέμβρη, πού θα μένουν αυτοί οι άνθρωποι, θα τελειώσει ο τουρισμός και θα βρουν ευθύνο κατάλημα. Ποιο είναι το κονσεπτάκι.
Αυτό δεν θα έπρεπε να τους απασχολεί όλους μαζί. Δηλαδή να έχουν κάνει μια σύσκεψη, να τα έχουν συζητήσει τα θέματα αυτά.
Είναι 11 Ιουνίου
και το. Είπες,
όχι, σε ποια νησιά.
Σε ποια νησιά.
Σκιάθο, Τζιά, περίμενε, Σάμο. Λέρο.
Ναι.
Σε αυτά.
Σου λέει είναι φυσιολάτρες οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες
μπορούν αρέσει, να. Θα κάνουν κάμπινγκ.
Αρέσει να μένουν στη σκηνή.
Ναι, ναι, άσχημα
υπέροχο,
είναι.
Υπέροχο, μπράβο, ναι.
Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ αυτός ότι αυτό είναι πολύ ενδεικτικό της κατάστασης. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Θεωρώ
το
ότι.
Το βλέπω ως απαράδεκτο.
Ότι δείχνει το βαθύ πρόβλημα και είναι οι ίδιοι εποχικοί που έχουν φάει. Στο κεφάλι αύρες. Είναι αυτοί οι ίδιοι που τους περιλαμβάνουν κάθε χρόνο.
Μάλλον και μόνο που τα στελέχη, άντρες, γυναίκες, είναι εκεί και μόνο αυτό κάτι θα πρέπει να τους λέει. Στους υπόλοιπους όλους εννοώ. Αν δεν υπάρχει χώρος σε στρατόπεδο, δεν υπάρχει χώρος κάπου που να μπορεί να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι, θα πρέπει να επιληφθεί ο Δήμος, η περιφέρεια. Καλά, έχεις δίκιο που λες εσύ για το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ότι αυτά γίνονται σε επίκαιρο χρόνο.
Αυτό έπρεπε Φλεβάρι μήνα να έχει λυθεί. Εγώ έτσι το σκέφτομαι, παιδί μου. Δεν ξέρω.
Ναι.
Είμαι και υπέρ του προλαμβάνειν εναντί του θεραπεύειν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και νομίζω ότι είναι και ένα θέμα που θα το αντιμετωπίσουμε. Επαναλαμβάνω. Ναι. Γιατί πρώτη μέρα που πληρούνταν οι τρεις προϋποθέσεις για ξέσπασμα σοβαρών πυρκαγιών.
Τι
είχαμε
τις πυρκαγιές.
36.
Καλά,
ούτε μία ούτε δύο. Πολύ καλά
τις
διαχειρίστηκαν. Όχι, είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε. Αλλά δεν γίνεται να τρέμει το φιλοκάρδι μας και δεν γίνεται οι άνθρωποι. Οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτή την πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, τη σπουδαία, την
να
πατριωτική δουλειά.
Έστω για λίγες ώρες ημερησίως, προφανώς.
Θυμάμαι και πριν 2 χρόνια, πότε ήταν μια πυρκαγιά στη Ρόδο που είχε γίνει μεγάλη πυρκαγιά.
Νομίζω,
το 23, ναι. Πριν 2 χρόνια, θυμάσαι που τους είχαν κάτω στο κατάστρωμα να κοιμούνται οι άνθρωποι. Πώς να το πω, πτώματα στην κούραση, ναι, γιατί ναι. Δεν φρόντισε κανείς να ασχοληθεί με το να έχουν μια καμπίνα, να κάνουν ένα μπάνιο και να ξεκουραστούν.
Όλα αυτά θέλουν οργάνωση. Και εμείς εδώ σκίζουμε ως γνωστόν. Ο Θοδωρής λέει από την άλλη και έχει δίκιο άνθρωπος.
Γεια σου, Θοδωρή.
Λέει καλό απόγευμα, παιδιά. Ενώ οι Δήμοι έχουν δώσει το καλό παράδειγμα. Τα περισσότερα δημόσια κομμάτια είναι ακόμη ακαθάριστα.
Τα πρόστιμα τους μάραναν.
Αυτό που λες, Θοδωρή μου, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, αν εσύ, για παράδειγμα, έχεις ένα κήπο και δεν τον έχεις καθαρίσει. Γιατί είναι λίγο πιο μεγάλος, γιατί χρειάζεται να βρεις έναν άνθρωπο που θα έρθει με ένα εξοπλισμό που δεν τον έχεις. Και σου έρθουν από το Δήμο να σου πούν: α, θα σου βάλουμε πρόστιμο. Και έχεις απέναντι μια νησίδα η οποία είναι σαν σαβάνα και παραπάνω ένα αλσάκι το οποίο είναι δεν
νησίδα,
ξέρω πώς είναι.
Νησίδα σαν σαβάνα μας έχει στείλει ο Ηρακλής. Ναι. Δες εδώ που είναι έτσι. Πώς λέγονται.
Πώς θα σου επιβάλλουν πρόστιμο.
Μπάλες το άχυρο.
Για να
τι να το πω, τα ξερά χόρτα. Και είναι δίπλα από τον κάδο σε γωνία δρόμου, φαίνεται.
Φωτογραφία του φίλου μας του Ηρακλή.
Τι είναι?
Από
ξερά χόρτα,
δημό,
δεν είναι αυτά.
Αυτά είναι,
μπαλάκι.
Αυτό είναι αξίζει προσάναμα.
Καταπληκτικό.
Καταπληκτικό. Δηλαδή, άμα έρθει φωτιά εκεί πέρα, θα πιάσει από εδώ και θα γίνει, θα πάρει διαστάσεις. Είναι αυτό που λέμε. Το συζητάς αυτό με την πολιτεία και λες στην πολιτεία. Το λύσατε πέρσι το θέμα που βάζανε
το
κάποιοι δήμαρχοι.
Το κάνατε πολύ ωραίο.
Κάποιοι δήμαρχοι λέγανε πέρσι, θυμάμαι. Εδώ στην Αττική. Μπορούμε να τα κόψουμε, αλλά δεν ξέρουμε πού να τα πάμε. Άλλοι λέγανε. Τα κόβουμε, αλλά πρέπει κάποιο να έρθει να τα πάρει, δεν έχουμε αυτοκίνητα. Αυτά λυθήκανε τα θέματα.
τι θες και εσύ, βρε Γιώργο.
Έλατε.
Τι θες και εσύ, πας και τρώγεσαι. Ναι. Να σου πω κάτι άλλο το οποίο έχει σημασία.
Υπάρχει, συγγνώμη που σου
παρακαλώ.
Αυτό που η ελληνική στρατηγική που λένε.
Αθάνατη.
Την ξέρει.
Διαβέζει.
Έχει ο Θεός.
Θα δούμε,
ρε παιδί μου.
Έχει γραφτεί αυτό με πολύ μαύρα γράμματα, με το πάμε και όπου βγει. Τέλος πάντων, φεύγω από αυτό. 151 ψήφους, λέει, θα χρειαστεί η ψηφοφορία για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμαλή. Το είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης σε συνομιλία με τους κοινοβουλευτικούς. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί έχουμε αυτό το πρωτοφανές στα μεταπολιτευτικά χρονικά, το έχουμε βουλή με 297 βουλευτές μετά τον ξύλωμα των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών. Ναι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Διάβαζα το βράδυ ότι υπάρχουν μάλλον η κυβέρνηση έχει τρεις διαφορετικές οπτικές. Νομίζω ότι το βάζει το πράγμα στη θέση του ο κύριος Κακλαμάνης ως πρόεδρος της Βουλής, γιατί οι συνταγματολόγοι στην πραγματικότητα λένε ότι σχετικά με την πλειοψηφία, ότι η πλειοψηφία, ακόμη και αν έχουμε 2,97, πρέπει να παραμείνει 151.
Μας.
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η κυβέρνηση στην αρχή είχε πει ότι ενδεχομένως να μην χρειάζεται να πάει στους 149, μετά άλλαξαν και είπανε ότι χρειάζονται 151. Και η τρίτη εκδοχή να το αποφασίσουν οι υπηρεσίες της Βουλής. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Κακλαμάνης επιλέγει να βάλει τέλος σε αυτή τη συζήτηση με αυτόν τον τρόπο.
Πολύ καλά κάνει. Πρακτικά, βέβαια, δεν έχουν θέμα, γιατί 155 είναι στην συμπολίτευση, στα έδρανα συμπολίτευσης.
Ναι, απλά είναι τόσο πρωτοφανές το 297 στα μεταπολιτευτικά χρονικά, που όπως και να έχει δημιουργεί μια κουβέντα. Όχι που αλλάζει την καθημερινότητά μας, αλλά μια κουβέντα πολιτική. Παρακαλώ.
Για μένα πρωτοφανής είναι αυτή. Πρωτοφανής είναι αυτή η αντίφαση στις δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή, στο εκλογοδικείο έχουν γίνει τρεις προσφυγές. Τρεις προσφυγές έγιναν, σύμφωνοι. Γιατί ακούω που λέγεται ότι αν ήταν έξι, θα ήταν έξι οι περιπτώσεις των βουλευτών. Έχει την απόφαση του δικαστηρίου που λέει ότι εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Ξέραν οι πολίτες ότι κρυφός αρχηγός είναι ο Κασιδιάρης στους Σπαρτιάτες. Έχει την άλλη απόφαση που λέει ότι εντάξει, ο κύριος Τίγκας τα είπε, αλλά μετά τα πήρε πίσω. Και έχει και το εκλογοδικείο, το οποίο λέει αυτοί οι τρεις έκπτωτοι δεν θα αντικατασταθούν.
Οι άλλοι που μπήκανε με αυτούς, δηλαδή, αλλά μετά ανεξαρτητοποιήθηκαν.
Τώρα τι να πεις για τη δικαιοσύνη.
Συγγνώμη, τι είπατε.
Ναι.
Πάρτε, δηλαδή, το μηδέν, κύριε Παγάνη.
Εγώ την εμπιστεύομαι. Αλλά τι συμπέρασμα βγάζεις από
αυτό. Αλλά δεν με βοηθάει.
Παιδιά, ειλικρινά, τι συμπέρασμα βγάζεις από αυτό. Έχεις τρεις διαφορετικές αποφάσεις για το ίδιο θέμα πάνω κάτω. Τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει ένας πολίτης αυτής της χώρας για τη δικαιοσύνη. Ότι τι. Να καταλάβω κι εγώ. Αυτό είναι το προφανές για μένα, καταλαβες.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εδώ υπάρχει ένα οξύμορο, να το πω. Τι τίτλο θα βάζες.
Ελληνική πρωτοτυπία. Παγκόσμια.
Μου έχει βάλει πάρα πολύ αυτό το τίτλο σήμερα. Δύο συζητήσεις έχουμε κάνει όλες ελληνική πρωτοτυπία. Μου τι έβαλες.
Είναι όλα κανονικά, ρε παιδί μου. Εντάξει, okay, πορευόμαστε με αυτή τη λογική.
Εγώ ερωτώ, οι υπόλοιποι που εξελέγησαν με τους Σπαρτιάτες και τώρα έχουν ανεξαρτοποιηθεί, εκείνοι δεν κορόιδεψαν τους ψηφοφόρους.
Σύμφωνα με το δικαστήριο, γιατί ήξεραν, λέει, οι ψηφοφόροι ότι είναι ο Κασιδιάρης από
τους. Μα βρε καλέ μου άνθρωπο.
Άλλη απόφαση. Δεν λέω για μένα.
Όχι.
Λέω η απόφαση του δικαστηρίου.
Οι τρεις, ο Στίγκας και οι άλλοι δύο που παρέμεναν Σπαρτιάτες, κορόιδεψαν σύμφωνα με το δικαστήριο.
Ναι.
Και τους ξυλώσανε.
Το εκλογοδικείο, λες.
Ναι.
Ναι, αλλά όχι όμως σύμφωνα με το άλλο δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι ήξεραν οι ψηφοφόροι του κόμματος ότι ο Κασιδιάρης ο αρχηγός, ο πραγματικός. Καταλαβες.
Ναι.
Γι' αυτό λέω. Θέλει να μας πει δικαιοσύνη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει ένα θέμα μεταξύ της η δικαιοσύνη. Το ένα δικαστήριο θεωρεί δεδομένο ότι υπήρχε Κασιδιάρης, το άλλο δικαστήριο λέει, παιδιά, δεν υπήρχε τόσο Κασιδιάρης.
Εγώ λέω γιατί να μην ξυγλώσουν όλους τους αυτούς που μπήκανε ως Σπαρτιάτες.
Στον
βαθμό που το αποφάσισαν.
Κάπου έτσι. Δεν μαζεύονται αυτοί να συζητήσουν μεταξύ τους.
Θέλω να πάω. Δηλαδή, έχω ερωτήματα.
Έχεις μια υπόθεση εδώ. Την πιάνεις από τη μία πλευρά, την πιάνεις από την άλλη. Πώς γίνεται να έχεις αντικρουόμενες αποφάσεις.
Και ο Παναγιώτης στέλνει πολύ σημαντικό θέμα. Είναι πολύ άδικο, λέει, η επιστροφή ενοικίου σε όσους πληρώνουμε μετρητά.
Ναι.
Το ότι δεν θα το πάρουν όσοι πληρώνουμε μετρητά, παρά μόνο όσοι πληρώνουν ηλεκτρονικά. Αυτό κόβει έναν κόσμο μεγαλύτερης ηλικίας, ξέρεις, που ακόμη τα βάζει στην τράπεζα.
Κόβει, αλλά υπάρχει όμως και το άλλο.
Συμφωνώ, τα μαύρα λεφτά.
Που λες, όχι εσύ, άλλος. Άλλοι. θα δηλώνω 250. Εσύ θα συνεχίσεις να μου δίνεις τα 1000, αλλά εγώ θα δηλώνω 250.
Συμφωνώ ότι κυκλοφορεί μαύρο χρήμα. Το έχουμε συμφωνήσει αυτό και εσύ και εγώ σε αυτή την εκπομπή. Δεν γίνεται θεωρητικά το δηλωμένο μέσο ενίκιο να είναι τα 250 και εμείς να ξέρουμε ότι είναι γύρω στα 8 κατοστάρικα. Δεν μπαίνω σε αυτό, συμφωνώ 8 απόλυτα.
8 στις 10 περιπτώσεις.
Λέω όμως, όταν αυτό θα εφαρμοστεί, υποτίθεται το Νοέμβριο, το κάνεις, το βάζεις από τώρα ο κόσμος να μπει σε αυτή την λογική, για έναν μεγαλύτερο κόσμο που δεν το έχει συνηθίσει, του κόβεις τα φτερά.
Ο κόσμος αυτός υποφέρει πολλαπλώς, που είπες. Εγώ τους βλέπω τους ανθρώπους αυτούς ότι υποφέρουν, γιατί έχουν μάθει με έναν άλλο τρόπο ζωής.
Ναι.
Και το να τους βάλεις στη διαδικασία, δηλαδή, εδώ έχουμε μπει σε ένα δρόμο όπου θεωρείται θέσφατο πως ο κάθε πολίτης, αυτής της χώρας μπορεί να ξέρει να πάει μέσα από την εφαρμογή και να πληρώσει. Μπει μέσα στην εφαρμογή και να κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων. Να μπει μέσα στην εφαρμογή. Δεν είναι έτσι. Δεν
η
είναι
ανοϊκή
έτσι.
Γιαγιά μου δεν μπορεί.
Ναι, δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην το αντιλαμβάνονται αυτό. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δηλαδή, χρειάζεται μια πιο ήπια μετάβαση. Τους βουτάς αυτούς τους ανθρώπους, λες, α, μπορεί να πληρώνονται τόσο καιρό. Βλέπω κι εγώ, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους μιας ηλικίας που πάνε, ζητάνε βοήθεια από τις τράπεζες εκεί,
όσες έχουν μείνει.
Ακριβώς. Σε παρακαλώ, κόρη μου, λέει, βοήθαμε να πληρώσω το λογαριασμό. Αυτό. Δηλαδή, μια πιο ήρεμη, πιο ήπια μετάβαση για τον κόσμο αυτό.
Ξέρεις. Συζητάμε και εμείς εδώ παρέα που θεωρητικά είμαστε δύο σύγχρονοι άνθρωποι, εγώ σίγουρα εσύ όχι τόσο. Λοιπόν, και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι εκεί έξω που αυτά τα οποία εμείς, και δεν το λέω από θέση προνομίου, αυτά που από μία ηλικία και κάτω θεωρούνται αυτονόητα και δεδομένα, δεν τους φαίνονται απλά κινέζικα, είναι άλλος κόσμος και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο βαθμό που αυτοί οι άνθρωποι είναι ζωντανοί, ενεργοί πολίτες, πληρώνουν λογαριασμούς, ψωνίζουν στα μαγαζιά, ψηφίζουν, δεν γίνεται να τους πετάς απ' έξω. Πρέπει να υπάρξει τρόπος να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Συζητάμε για αυτήν την, για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για το ψηφιακό κράτος και το πανηγυρίζουμε. Υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω, πάνω από κάποια ηλικία και από ένα μορφωτικό επίπεδο και κάτω, που δεν έχει ιδέα.
Βεβαίως. Ισχύει αυτό.
Και δεν μπορείς να τους κάνεις κάτι.
Όχι, δεν μπορείς. Αφήνεις απλώς έναν τρόπο και αυτοί οι άνθρωποι να συναλλάσσονται.
Ακριβώς.
Και να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Είναι σαφές αυτό. Δεν μπορεί να τους τραβάς όλους από τα μαλλιά τους. Λες, λάτε, παιδιά, μπήκαμε μέσα στη διαδικασία. Τώρα πάμε μέσα από τις εφαρμογές. Ναι. Μάθανε εδώ σιγά-σιγά με τις κάρτες. Ψιλομάθανε, ας πούμε, να τις χρησιμοποιούν. Αλλά μετά, επικαιροποίηση στοιχείων, λέει κάτι μόνο σου. Εντάξει, δεν λέω. Και εγώ είδα ότι είναι πολύ απλή η διαδικασία. Να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα. Αυτό λέμε τώρα αυτό. Γιατί μην λες μετά ότι.
Μόνο μη φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το κανόνι. Δεν ξέρω που θες να το πας.
Λοιπόν, για τη δήλωση αυτή που λέμε, για τον καθαρισμό, δεν το ξεχάσω. Έγινε και πέρσι, είχα προσωπική.
Α, μου χρωστάς ένα mail-like γι' αυτό.
Ναι, σωστά. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, προσέξτε τώρα. Δεν φτάνει μόνο ο αριθμός αυτός που σου δίνει εκεί ο μοναδικός.
Καλά,
τι
χρειάζεται, συντεταγμένες.
Δεν φτάνουν μόνο τα οικοδικοί τάξεις. Θα πρέπει να βρεις συντεταγμένες, που λέει η κυρία Γιάμαλη. Google Earth και τα λοιπά. Θα πάει δηλαδή μια γυναίκα 80 χρονών τώρα, η οποία ζει εκεί που ζει, γιατί έχει πάρει τη σύνταξή της και είναι, έχει ένα σπιτάκι, τα κατάφερε, να υποστηρίζει και τα λοιπά.
Εγώ να τους βάλω στο σώμα όλα.
Και δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση στο νομό. Και θα πρέπει τώρα η γυναίκα να κατεβάσει από Google Earth τις συνταγμένες. Είμαστε σοβαροί τώρα. Γιατί κατά τα άλλα είναι μια απλή διαδικασία, όντως. Δηλαδή τρεις κωδικούς χρειάζεται. Αν έχει γίνει η κτηματογράφηση. Αυτό που λες και εσύ, ότι κάποιες υπηρεσίες είναι πολύ σύνθετες για κάποιους ανθρώπους.
Όχι, δεν είναι μόνο πολύ σύνθετες. Είναι πολύ σύνθετες και ανάλογα στις περιοχές. Θες να πάμε στο Δήμο Μέσα Μάνης, στο Δήμο Αραιόπολης, να πας να συνεννοηθείς για το κτηματολόγιο.
Πήγαινε και πιο έξω Μάνης. Με συνία μάνης να δεις, από εκεί να δεις.
Λοιπόν, εγώ έχω πάει με τη μητέρα μου το καλοκαίρι που είμαστε εκεί για διακοπές. Όνου και στην αριθμός φορές και δεν έχουμε βρει άκρη. Γιατί τη μία δεν λείπει ο κύριος που κάνει το σύστημα. Ναι. Την άλλη λείπει η κυρία που είναι στη μηχανογράφηση. Την τρίτη λείπει η κυρία που βάζει τη σφραγίδα. Την τέταρτη, ναι ρε παιδιά. Έχουμε 2 εβδομάδες διακοπές. Να χαλάμε τα πρωινά μας σε τη μία εβδομάδα εδώ. Να βρούμε και μια άκρη.
Που να δεις να πρέπει να καλέσεις τις ημέρες που σε κάτω και τις διακοπές ηλεκτρολόγο υδραυλικό. Εκεί να σε δω. Εκεί να σε παραδεχτώ.
Τώρα αυτοί δεν ασχολούνται με σένα.
Τι, ασχολήθηκε. Ήρθε. Με το που έρχεται μου λέει: έχω πάρει χάπια πίεση. Μην είδε κάπως. Ο ηλεκτρολόγος. Περίμενα 4 ώρες για το.
Θέλει λίγο, θέλει λίγο να σου μιλήσει.
Ναι, να το λυπηθώ ήθελα.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και έχουμε να πούμε διάφορα πραγματάκια ακόμα.
Είπαμε να αφήσουμε λίγο τραγουδάκι. Το αφήσαμε όλο. Ωραίο είναι. Ιταλικό τραγουδί, γιατί αρέσει και ο Σταυρακάκη πάρα πολύ. Γιατί του θυμίζει, λέει, τα νιάτα του. Μεγάλωσε στη Ρώμη ο Σταυρακάκη.
Αλήθεια. Εγώ νόμιζα ότι μεγάλωσε εδώ.
Όχι, στη Ρώμη μεγάλωσε. Έπινε εσπρέσο μικρό. Του βάζανε και έπινε εσπρέσο από μωρό.
Α, μάλιστα. Κατάλαβε. Γι' αυτό έχει νεύρα.
Ναι. Και, και φρέσκα πάστα μόνο. Δεν είναι.
Α,
και την καρμπονάρα την κανονική, όχι την ελληνική εκδοχή.
Όχι, με την κρέμα γάλακτο.
Ναι, τη light και καλά σου λέει, έχω βάλει κρέμα γάλακτο light. Το λε σε Ιταλό αυτό και σε κοιτάει και σου λέει, είναι έτοιμο να σε βρει.
Γελάω, γιατί έχεις δίκιο. Δεν, ναι. Αυτό δεν είναι δικιά μας η καρμπονάρα.
Ό,τι θέλουμε κάνουμε, ρε παιδί μου.
Μας νοιάζει.
Αν την κάνουμε καρμπονάρα μουσακά, αύριο μεθαύριο. Γιατί. Ποιος μας εμποδίζει. Καρμπονάρα γεμιστά.
Άσχημα είναι.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Φεύγα, τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Φεύγα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
Πάμε να ανοίξουμε την συζήτησή μας, κύριε Φεύγα. Το λύσαμε με τελική απόφαση ότι πλέον η ισχύουσα πλειοψηφία παραμένει στις 151 ψήφους ή υπάρχει περίπτωση να πάει στις 149 σε άλλες ψηφοφορίες? Ο κύριος Κακλαμάνης τάχθηκε υπέρ της διατήρησης πλειοψηφίας σε 151 ψήφους στην επερχόμενη ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Καραμανλή.
Νομίζω ότι είναι και το σωστό, έτσι, ότι θα πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία από αυτή που ξέραμε ως πλειοψηφία. Άρα, άλλωστε το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις κοινοβουλευτικές αναμετρήσεις που γίνονται, είτε είναι νομοσχέδια, είτε είναι η παραπομπή του κυρίου Καραμανλή, ο στόχος είναι να συγκεντρώσει τον αριθμό των βουλευτών που ανήκουν ουσιαστικά στη Νέα Δημοκρατία και ειδικά σε ό,τι αφορά την παραπομπή του κυρίου Καραμανλή. Νομίζω ότι επειδή υπάρχει και σχετική συζήτηση αν θα υπάρχουν διαρροές, Νομίζω ότι κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν θα σκεφτεί κάτι διαφορετικό από αυτό που...
Θεωρείτε ότι δεν θα υπάρξουν διαρροές δηλαδή?
Όχι, νομίζω ότι η φάση στην οποία βρισκόμαστε δεν επιδέχεται ακροβατισμούς. Έχουμε μια κοινωνία η οποία μας παρακολουθεί. Εμείς έχουμε δεσμευτεί ενώπιον αυτής της κοινωνίας ότι θα υπάρξει αλήθεια δικαιοσύνη και τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται θα κληθούν στο τέλος, όχι από εμάς, αλλά από τους ίδιους τους φυσικούς δικαστές τους, όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η φιλοσοφία μας και πιστεύω ότι κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα παρεκκλίνει από αυτή. Τώρα το ζήτημα της πλειοψηφίας θα αποφανθεί, φαντάζομαι, και το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής, γιατί δεν είμαστε νομικοί και να γνωρίζουμε σε βάθος όλα αυτά τα ζητήματα. Φαντάζομαι ότι η Δήρου Κακλαμάνη, δεν ξέρω αν το έχει κάνει, θα προφανώς θα ζητήσει και την γνώμη του επιστημονικού και στο επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής, που αυτό είναι και το αρμόδιο όργανο για να λύσει τέτοιου είδους διαφορές.
Δηλαδή πάτε για 154 τον Κώστα Καραμανλή, γιατί ο Κώστας Καραμανλής δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του προφανώς, έτσι?
Νομίζω πως ναι, έτσι, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Αυτή είναι η στάση μας και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη εδώ και πάρα πολύ.
Δεν επιδέχεται ακροβασιών, οπότε.
Ακριβώς, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία απαιτεί αλήθεια, δικαιοσύνη, και σε αυτή την κατεύθυνση βρισκόμαστε κι εμείς, γιατί δεν θεωρούμε ότι έχει κανείς να κρύψει κάτι σε σχέση με το ρόλο που έπαιξε σε όλο αυτό το τραγικό δυστύχημα.
Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής και σας ρωτάω ως γραμματέα του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Δημοκρατίας. Αν δεν περάσει και έχει διαρροές στη Νέα Δημοκρατία, πάμε σε πρόεδρες εκλογές?
Δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρός λόγος για να πάμε σε πρόορες εκλογές. Θα το δούμε αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά πιστέψτε με ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα των στιγμών, και ειδικά σε μια φάση όπου στο ζήτημα των τεμών αρχίζει να αποκαλύπτεται όλη η αλήθεια. Αν κάναμε αυτή τη συζήτηση, και την έχουμε κάνει πριν από τρεις μήνες.
Τι τρόπο αποκαλύπτεται όλη η αλήθεια?
Αποκαλύπτεται η αλήθεια με την έννοια ότι καταρχήν καταραίουν όλες αυτές οι θεωρίες τις οποίες συζητούσαμε πριν από τρεις μήνες, για ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει λαθρέμπορους, ότι υπήρχε παράνομο φορτίο.
Τα περί παράνομου φορτίου βέβαια δεν τα απέκλειε ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε τον Αντώνη Σρόιτερ.
Ναι. Λοιπόν,
29
αλλά
Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 26 ήταν οι πρώτες μεγάλες κινητοποίησεις.
Ότι δεν το απέκλειε ο Πρωθυπουργός, δεν σημαίνει ότι υπήρχε. Αυτή τη στιγμή έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ότι δεν είχε καμία πρόθεση η κυβέρνηση να μπαζώσει το συγκεκριμένο σημείο για να κρύψει τυχόν ενοχοποιητικά στοιχεία για αυτήν.
Θεωρείτε ότι το 24ωρο δηλαδή δεν προκαλεί ερωτήματα του να γίνει ο χώρος λαμπίκο, ότι δεν πρόλαβε να παρέλθει 24ωρο και παρόλα αυτά ο χώρος καθαρίστηκε?
Ο χώρος δεν καθαρίστηκε εντός 24ωρων.
Ξεκίνησε να καθαρίζεται το πρώτο 24ωρο, κύριε Φίλε.
Του καθαρισμού, γιατί έπρεπε, προσέξτε, καταρχήν τις πρώτες ώρες έπρεπε να απεγκλωβιστούν νεκροί.
Σαφώς, δεν
έπρεπε να απεγκλωβιστούν τραυματίες. Ναι. Έπρεπε να μεταφερθούν σημεία για να γίνει όλη αυτή η ιστορία, για να σταθεροποιηθούν μηχανήματα. Υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα, κυρία Γιάμαλη.
Πώς εξηγείτε ότι στο κουλούρι καταγγέλουν οι συγγενείς των θυμάτων ότι βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη, κύριε Φεύγα? Εδώ κάτι έγινε και απρόσεκτα, δεδομένα. Και να πάμε και στο πρώτο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, το οποίο εσείς το λέγατε τότε Ευαγγέλιο, άλλο το τι έγινε μετά, που είπε ότι ήταν τεράστιο λάθος η μη ιεροποίηση του χώρου.
Προφανώς λάθη γίνανε σε αυτό το επίπεδο λόγω έλλειψης εμπειρίας πάνω σε τέτοιου είδους σιδηροδρομικά δυστυχήματα, και στις πρώτες στιγμές του δυστυχήματος και μετέπειτα φάνηκε ότι δεν υπήρχε η γνώση και η εμπειρία το πώς να διαχειριστεί. Δεν έχουμε κάθε μέρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα ώστε να υπάρχει η γνώση και η εμπειρία. Το πόρισμα ουσιαστικά αυτό περιέγραφε. Δεν περιέγραφε ότι υπήρχε κάποια πρόθεση από την κυβέρνηση να αποκρύψει τυχόν στοιχεία.
Στο Ήλιος πάντως κατευθείαν ιεροποιήθηκε ο χώρος και φυλάχτηκε και δεν περνούσε κανένας. Θυμάμαι ο Γιώργος το έλεγε εδώ, ότι προστατεύτηκε πλήρως ο χώρος. Ήταν βέβαια αεροπορικό.
Προστατεύτηκε πλήρως ο χώρος, γιατί εκεί πέρα υπήρχε ένας εμπειρογνώμονας, ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, δεν ξέρω αν είναι ο κ. Παγάνης, το
θυμάται. Φέδον κάτι, ναι, θυμάμαι.
Ακριβώς, ο οποίος είχε τη γνώση και την εμπειρία διαχείρισης τέτοιων αεροπορικών δυστυχημάτων. Δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα εμπειρογνώμονας, είχε συμβεί κάτι τέτοιο και ξέρετε το ήλιο εκείνη την περίπτωση. Το περιμένανε ότι θα πέσει, δηλαδή δεν έπεσε ξαφνικά το αεροπλάνο, αν θυμάστε. Έφερνε για.
Ναι, το συνόδευαν αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας.
Ακριβώς, για πάνω από μισή ώρα, βόλτες πάνω από.
Όχι, κυρίως, γιατί δεν ξέρω αν είναι στη ζωή ο άνθρωπος τώρα ακόμα. Νομίζω είναι ακόμα. Ναι, ακριβώς ο Λάκης.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, όπου υπήρχε άλλη εμπειρία τέτοιων ζητημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση κυβέρνηση σε σχέση με όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Για το ξυλόλιο για παράδειγμα, ώστε να μην φανεί η αλήθεια. Προφανώς υπήρχαν λάθη, προφανώς υπήρχαν παραλήψεις, δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό το θέμα. Προφανώς μάθαμε, δυστυχώς όμως μάθαμε με το θάνατο 57 ανθρώπων. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν περαιτέρω βελτιώσεις στην ασφάλεια και ήδη συμβαίνει αυτό το πράγμα στην ασφάλεια των τρένων. Νομίζω ότι και έχει αξία να δούμε το τι έγινε μετά, δηλαδή αν ολοκληρώθηκε η σηματοδότηση, αν ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση που έχει ολοκληρωθεί σήμερα, εάν και μετά τις τελευταίες πρωτοβουλίες του κυρίου Κυρανάκη, το αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, μπαίνει σε μια άλλη φάση εξυγχρονισμού και της αναζήτησης και γνώσης από ειδικούς από το εξωτερικό που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία.
Αργήσατε βέβαια λίγο, αλλά μη μονοπολώ, Γιώργο.
Όχι, ακούγοντας τον κύριο Φεύγα, δύο πράγματα για να κάνετε συνολικό σχόλιο. Το πρώτο που σας ακούω τώρα που περιγράφετε είναι προφανές ότι και εσείς παραδέχεστε το αυτονόητο, δεν είχε δηλαδή στελεχωθεί ο ΔΑΣΑΜ, που ήταν η αρμόδια υπηρεσία. Γι' αυτό και πήγε η τροχέα εκεί με κορδέλες τις πρώτες ώρες του
δυστυχήματος. Προφανώς, κύριε Παγκάλη.
Αυτό βέβαια αφορά τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δεν μπορεί να κατηγορήσει την προηγούμενη. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή έγινε η κουβέντα και σας ρώτησε και η Αναστασία, μεγάλη συζήτηση για το παράνομο φορτίο που μετέφερε τυχόν ή αυτό η εμπορική αμαξοστοιχεία και τα συναφή. Δεν υπήρξε όμως μέσα σε κανένα κατηγορητήριο, σε καμία πρόταση. Υπάρχει πρόταση για εσχάτη προδοσία. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί το παράνομο η παράνομη διακίνηση, το παράνομο φορτίο δεν το είδαμε πουθενά καταγράφεται. Σε καμία από τις προτάσεις. Την εσχάτη προδοσία, πώς τη σχολιάζετε?
Δεν υπάρχει η πρόταση σωστά για το παράνομο φορτίο, αλλά συζητάγαμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το παράνομο φορτίο κατέβασε 1 εκατομμύριο μαζί με άλλα, 1 εκατομμύριο κόσμο στην Αθήνα.
Ακριβώς, ήταν ακύριο αντικείμενο της συζήτησης, της δημόσιας, και ότι η κυβέρνηση προσπαθούσε να καλύψει τους λαθρέμπους και βλέπουμε τώρα αυτό να μην αναφέρεται πουθενά. Αυτό λέω ότι αρχίζει να λάμπει η αλήθεια. Τώρα έχουμε μια νέα προσπάθεια, όπου η άκρα δεξιά έχει συναντήσει την αριστερά, δηλαδή από τον κύριο Βελόπουλο, την Νίκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Κασελάκη, με ένα κατηγορητήριο για εσκάτη προδοσία. Νομίζω ότι οι ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Δηλαδή η εσκάτη προδοσία, ξέρουμε λοιπόν τι σημαίνει. Εδώ πέρα να κατηγορείς τον Πρωθυπουργό για εσκάτη προδοσία, νομίζω ότι εκφυλίζει και την ιερότητα των στιγμών, κυρία Γιάμαλη και κύριε Παγάνη, το να τραβάμε στα άκρα τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και θα ήταν πολύ πιο προσεκτικοί, και δεν αναφέρομαι στους γονείς. Οι γονείς είναι γονείς και χάσαν τα παιδιά τους, αλλά οι δικηγόροι οι οποίοι τους βάλανε να υπογράψουν ένα τέτοιο είδους κείμενο, και μετά τα πολιτικά πρόσωπα, αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι αύριο το πρωί μπορεί να κληθούν να μας κυβερνήσουν, να υπογράφουν μια τέτοιου είδους πρόταση για εσχάτη προδοσία, που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο.
Πολιτικά, βέβαια, νομίζω, κύριε Φεύγα, ικανοποιημένοι είστε, γιατί σας κάνει καλό αυτή η συζήτηση έτσι όπως γίνεται και αυτός ο μαξιμαλισμός στις κατηγορίες.
Προφανώς, αλλά εδώ πέρα όμως υπάρχουν και 57 άτομα και νέα παιδιά που σκοτώθηκαν, και επειδή και εγώ έχω μια κόρη 15-16 χρονών και θα μπορούσε δυνητικά να βρίσκεται σε ένα τρένο ταξιδεύοντας, λοιπόν, αύριο το πρωί ως φοιτήτρια, το να εκφυλίζουμε, λοιπόν, τα παιδιά αυτά, τους νεκρούς, και να μιλάμε τώρα για εσχάτη προδοσία, νομίζω αδική, ξέρετε, και όλο αυτό το κίνημα το οποίο υπήρξε, το οποίο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία το ακούσαμε και το ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά, που βγήκε στους δρόμους εκείνη την περίοδο για αλήθεια και δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Έχουμε και άλλα πολλά ερωτήματα, δεν προλαβαίνουμε όμως, γιατί έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ
χρονικά.
Την επόμενη φορά.
Ευχαριστούμε, κύριε Φεύγα.
Να είστε καλά.
Ήταν ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Φεύγας. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
Θα πεις τώρα, θα πεις, ποιο
θα πω.
Πριν πεις, Φραγκίσκο, επειδή με λες δημοσιογραφικά διπολικό και με χαρακτηρίζεις χθες όπως και σήμερα γλυκούλη, θέλω να σου πω, δεν πίνω τίποτα από σέβα χθες. Εσύ είναι το θέμα, διάκουσες. Άμα σε ενοχλεί ότι αυτή η ΜΚΟ είναι μακρύ χέρι της Άγκυρας, είναι δικό σου θέμα. Εγώ δεν πίνω τίποτα πίσω από σέβα. Άρα δεν είναι διπολισμός. Είναι η δική σου ηρωνία και η άρνηση να ακούς και την πραγματικότητα. Κρατάς αυτό που θέλεις εσύ, δικαίωμά σου.
Πάμε να πούμε ποιοι είμαστε. Ναι. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Φράνση Παράση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Δημήτρα Πανάνου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Παγάνης.
Και η Αναστασία Γιάμαλη.
Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 7 όπως κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200, τα email σας στο studio@papakirialfm.gr και τα SMS σας, real και το μήνυμά σας, και αποστολή στο 19600. Τώρα, έχεις επιχείρηση και χάνεις πελάτες επειδή δεν είσαι παντού? Φαντάσου να μπορείς να μιλάς άμεσα με τους πελάτες σου με email, SMS, εμπλουτισμένα μηνύματα ή και στο Viber. Με το COSMOTE Business Messaging Pack μπορείς. Γιατί έχεις όλα τα κανάλια επικοινωνίας σε μία μόνο πλατφόρμα, εύκολα και γρήγορα. Όλα αυτά από την COSMOTE Telecom. Μπες τώρα στο COSMOTE.gr και δες πώς μπορείς να είσαι πάντα εκεί για τους πελάτες σου.
Κοντά μας και σήμερα, ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik. Να σας ενημερώσουμε για να το ξέρετε ότι Durostik και Real FM κάνουν δώρο σε 5 τυχερούς από 4 συσκευασίες των 25 κιλών Durostik DS220, το κορυφαίο ελαστομερές στεγανοτικό ταράτσας που προσφέρει, ακούστε τώρα, απόλυτη προστασία από την υγρασία, αντοχή στον ήλιο και στις ακραίες καιρικές συνθήκες, εύκολη εφαρμογή και μακροχρόνια αποτέλεσμα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram, παπάκι Real Group Greece, μία λέξη όλα αυτά, παπάκι Real Group Greece, βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 20 Ιουνίου στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη και του Γιώργου Παγάνη.
Λέγε.
Έτσι. 20 Ιουνίου δηλαδή, μεθεπόμενη Παρασκευή.
Α, φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά με τον κύριο Πέτρο Παπά από το Πασόκ, κύριε Παγάνη. Driving me crazy after all the pain you caused.